Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 24-noyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Qish kirmasidan elektr tokidan uzilgan o'zbekistonliklar chiroqni o'g'irlayotganlar ustidan arz qilmoqda.
Qashqadaryo yakka bog'. Bizani kolxozda 12 ta qishloq bor. Bir kunda 20 minut, uzog'i 1 soat sivut bo'ladi. 1 soat ham bermaydi uzog'ida.
Twitterda bekinmachoq o'ynayotgan Gulnora Karimova 24-noyabr tunda 4-chi bor tweet maydonidan g'oyib bo'ldi. O'zbekistondagi bu vaziyatni kuzatayotgan xalqaro hamjamiyatning faol qismi hozir Toshkentni islohotga undashning ayni vaqti deb bilmoqda.
Самое важное не дворцовые интриги, а последствия для народа. И опять-таки вот абсолютная пассивность со стороны Запада, это меня волнует.
Женевада 5 kun davom etgan muzokaralar ortidan jahonning 6 qudratli davlati Eron bilan yadroviy masalada kelishuvga erishdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoyni tinglaysiz. Unda O'zbekistondagi shifoxonalarda kasallar uchun ajratilgan koykalarning qisqarishi haqida gap boradi.
Davlat bu degani meditsina o'z bo'yiga olmoqchi emas degani. Bu narsa oqibati yaxshi emas, chunki kasallardan ziyod.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mamlakatni tark etishni rejalayotgani haqidagi gap-so'zlarni Twitter tarmog'idagi mikroblogida inkor etdi. Men shu yerdaman, shu yerda, deb yozdi Karimov xonim Twitterdagi sahifasida followerlardan birining mamlakatdan ketmoqchimisiz degan savoliga javoban. Bir kun avval Interfax agentligi Karimovaga tegishli terrorgrupp shirkatining ismi sir qolishini istagan boshqaruvchilardan birining aytganlariga asoslanib, O'zbekiston prezidentining qizi mamlakatdan ketishga taraddud ko'rayotgani haqida xabar qilgan edi. Namangan shahrida ro'y bergan avtomobil halokati oqibatida bir oiladan bir kunda 7 kishi halok bo'ldi. Damas rusumli mashinada er-xotin hamda ularning yaqinlari to'ydan kelayotgan payt avariyaga uchrab hayotdan ko'z yumdi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokir bu haqda yozma ravishda xabar qildi. Mashinani ko'p miqdorda spirtli ichimlik ichib olgan yo'lovchi boshqargani aytilmoqda. O'sha hududga yaqin joyda joylashgan ayoqishdan benzin olaman deb jahl ustida ko'p miqdorda spirtli ichimlik ichib mashinaga o'tirgan va shoh bekatda Damas rusumiga borib urilgan deya bildirdi Nosir Zokir. Avariya sodir etgan yigit hozir kasalxonada, uning ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Jeneva shahrida 5 kun davom etgan muzokaralar ortidan jahonning 6 qudratli davlati hamda Eron vakillari yadroviy masalada kelishuvga erishdilar. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat komissari Katrin Ashton bu haqda ma'lum qildi. Eron qator qo'shimcha choralarga rozi bo'ldi. Eronning yadroviy dasturini nazorat qilish uchun imkonlar kengaymoqda va aminmizki, Eron yadro energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bilan bu borada hamkorlik qiladi, dedi Ashton xonim. AQSh prezidenti Barak Obama mazkur kelishuv jahon hamjamiyatini xavotirga solib kelayotgan Eron yadroviy dasturining barcha jihatlari bo'yicha kelishuvga kelgusi muzokaralar uchun dastlabki va muhim qadam bo'ldi, deb ta'kidladi. Diplomatiya xavfsizroq dunyo uchun yo'l ochdi, deya ta'kidladi Obama. Eron o'z yadroviy inshootlarida uranni to'yintirish uchun yangi sentrifugalarni o'rnatishdan voz kechish va og'ir suvda ishlaydigan yadro reaktori qurilishini to'xtatish hamda o'z yadroviy obyektlarga xalqaro inspektorlarning tashrif qilishiga rozi bo'lgan. O'z navbatida qudratli davlatlar Eronga nisbatan sanksiyalar yumshatilishini va'da qilganlar. Afg'oniston poytaxti Kobulda Loya Jirga ishtirokchilari 2014 yilda xalqaro qo'shinlarning mamlakatdan olib chiqilishi ortidan minglab Amerika harbiylarining afg'on tuprog'ida qolishlariga izin beruvchi kelishuvga rozi bo'ldilar. 4 kun davom etgan yig'inda mamlakatdagi yetakchi siyosatchilar, din peshvolari, qavm oqsoqollari hamda parlament vakillaridan iborat 2000 kishi qatnashdi. Ularning 4dan 3 qismi yil oxiriga qadar AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolashini ko'zda tutuvchi shartnoma uchun ovoz berganlar. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ushbu bitimni imzolashni kelasi yil aprel oyida bo'ladigan prezidentlik saylovlaridan keyinga qoldirishni istayotgan edi. Qo'shma Shtatlar esa 2014 yildan keyin Afg'onistonda qancha qo'shinini qoldirishni aniqlab olish uchun bu borada tezroq kelishuvga erishilishini xohlayotgan edi. Ayni paytda Karzay AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolashni yana paysalga solmoqda. Afg'on prezidenti Hamid Karzay AQSh bilan xavfsizlik bo'yicha kelishuvni imzolashni yana kechiktirdi. Associated Press xabariga ko'ra, Karzay ushbu bitimni imzolash uchun ko'proq vaqt istamoqda. Shuningdek, afg'on rahbari amerikalik harbiylardan afg'onistonliklarning xonadonlarida reydlar o'tkazishni pas qilishga chaqirgan. Karzay mazkur bitimni qachon imzolashini aytmagan. Loya jirg'i prezident Hamid Karzayni ushbu kelishuvni shu yil oxirigacha imzolashga chaqirmoqda. Mazkur kelishuvda amerikalik harbiylar Afg'onistonda jinoyat sodir etsalar, ularni Amerika qonunlari bo'yicha mahkamaga tortish ko'zda tutiladi. O'z navbatida afg'on rahbariyati aynan mana shu shartnomani mana shu jihatiga o'zgartirish kiritilishi va amerikalik askarlar agar Afg'onistonda jinoyat sodir etilsa, afg'on mahalliy qonunlar asosida javobgarlikka tortilishini istayotgan edi. AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi xavfsizlik bitimi kuchga kirsa, AQShning cheklanmagan qo'shini, demak, cheklangan miqdorda kechirasi qo'shini Afg'onistonda 10 yilgacha, ya'ni 2024 yilgacha qolishi mumkin. Ukraina poytaxti Kiyevda Yevrointegratsiya tarafdorlari namoyish o'tkazmoqda. Ukraina hukumatı Yevropa bilan integratsiyalashuv kelishuvlari bo'yicha ishlarni to'xtatib qo'yganiga qarshi namoyishlarda muxolifatning minglab a'zolari qatnashmoqda. Norozilik tadbirlari Kiyevning Tarashevchenko maydonida bo'lib o'tayapti. Shuningdek, Lvov, Dnipropetrovsk shaharlarida ham norozilar maydonga yig'ilmoqda. Bir vaqtning o'zida Kiyevning boshqa qismida Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga qarshi bo'lgan guruhlarning ham namoyishlari bo'lib o'tayapti. Iqtidordagi regionlar partiyasining yoshlar qanoti o'tkazayotgan ushbu mitingda 10 mingdan ziyod odam qatnashayotgani xabar qilinmoqda.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bugungi dasturimiz taqdimotiga o'tamiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov kiricha hozir Toshkentni islohotga undashning ayni vaqtidir. Ya'ni O'zbekistondagi so'nggi voqealarni yaqindan kuzatib borayotgan xalqaro tadqiqotchi Sverdlov O'zbekiston taqdiriga loqayt bo'lmagan kishilar hozir bu mamlakatdagi vaziyat yaxshilanishi uchun qo'llaridan kelgan barcha ishni qilishi kerak deb hisoblamoqda. Avvalroq AQShning Foreign Policy nashrida g'arblik yana bir tadqiqotchi Andrew Shtrolayn bilan birgalikda Karimovlarni anglash maqolasini e'lon qilgan Stiv Sverdlovga ko'ra, Gulnora Karimova atrofidagi vaziyat tufayli O'zbekiston siyosiy elitasi orasida yuzaga kelgan tanglik mamlakatdagi vaziyatni o'nglash uchun imkon yaratmoqda. Karimova xonim bosh uzra qora bulutlar aylana boshlagani to'g'risida bahs etuvchi maqolada mualliflar 3 taxminni ilgari surgan edilar. Bulardan birinchisi Karimovning sog'ligi yomonlashgan va hozir u o'zaro raqobatlashayotgan elitani avvalgidek nazorat qila olmayapti. Ikkinchi taxmin Islom Karimov nihoyat qizining nomaqbul ishlaridan xabar topib, qizini jazolamoqchi bo'lganiga oiddir. Uchinchi taxminga ko'ra ota-bola Karimovlar boshqalarning o'zlariga nisbatan naqadar xayrixoh ekanini tekshirish maqsadida rol o'ynamoqdilar degan taxminlar ilgari surilgan edi. AQShda chop etilgan Foreign Policy nashridagi Karimovlarni anglash maqolasida. Ozodlik muxbiri bu taxminlardan qaysi biri sizning nazaringizda haqiqat ga yaqinroq deb so'radi. Ushbu maqola ham mualliflardan biri Stiv Sverdlovdan va shunday javob oldi.
Я не буду одним из тех экспертов, которые твёрдо скажут, что я всё понимаю и
Men qat'iy qilib, men hammasini tushunaman, men bor haqiqatni bilaman degan ekspertlardan biriga aylanmoqchi emasman. Ochig'ini aytsam, men bulardan qaysi biri haqiqat ekanini bilmayman. Ammo menimcha bu yerda eng muhimi mazkur 3 versiyadan qaysi biri haqiqatga yaqin ekanini bilish emas, balki bu vaziyatda biz nima qilishimiz lozimligini bilishdir. Bunda kuchlar bir tomonga og'ishini befarqlik bilan kutib o'tiraveramizmi yoki tirqish ochilgandan foydalangan holda siyosatimizni o'zgartirib, chinakam islohotlar haqida so'zlashni boshlaymizmi? Biz deganda men bu yerda xalqaro hamjamiyatni nazarda tutyapman, dedi Stiv Sverdlov. Human Rights Watch tadqiqotchisi fikricha, xalqaro hamjamiyat O'zbekistonda kuzatilayotgan voqealarni sustkash tomoshabini bo'lib qolmasdan faol pozitsiya egallashi kerak va hozir Toshkentni islohotga undashning ayni vaqtidir.
Я действительно верю в то, что здесь вот самое важное не дворцовые интриги, а
Men bu yerda eng muhimi saroy intrigalari emas, balki xalq uchun bu voqealar ortidan keladigan oqibatlar muhim deb ishonaman. Bu yerda g'arb tomonidan ko'rsatilayotgan mutlaq passivlik meni tashvishga solmoqda, dedi Stiv Sverdlov. O'zbekiston yuqori doiralaridagi talatum mamlakat prezidentining to'ng'ich qizini jilovlash tadbirlari boshlangan va Gulnora Karimovaning bunga nisbatan o'z holicha javob choralarini ko'ra boshlagandan buyon kuzatilmoqda. So'nggi bir oy ichida Gulnora Karimovaga tegishli tele va radio kanallar, bir qancha do'konlar hamda Fond Forum tashkiloti yopildi. Fond Forum tashkil qilgan kelajak ovozi tadbir ishtirokchilari qamalgani haqida xabarlar berildi. Bu tadbirlarga qarshi Gulnora Karimova ochiq tarzda, masalan, Twitter tarmog'ida unga tegishli ekaniga ishonilayotgan akkauntda fosh qiluvchi tweetlar qoldirish orqali va ayni paytda kelajak ovozi ishtirokchilarini izlab ichki ishlar bo'limiga shaxsan borish orqali bir necha jabhalarda kurash olib borayotgani kuzatilmoqda. Kuni kecha Interfax agentligi Karimovaga tegishli Terra Group shirkatidagi anonim manba so'zlarga tayangan holda O'zbekiston prezidentining qizi mamlakatdan ketish taraddudiga tushgani haqida xabar qilgan edi. Ammo Gulnora Karimova 23 noyabr kuni bu xabarni Twitterdagi mikroblogda unga tegishli deb ishonilgan sahifa orqali rad etdi. Ayni paytda o'tgan haftaning payshanba kuni 21 noyabrda Twitterdan g'oyib bo'lgan prezidentning qizi Gulnora Karimovaga ishonchli tegishli deb ko'rilayotgan Twitterda bekinmachoq o'yini davom etmoqda. Gulnora Karimova 24 noyabr kuni tunda 4-chi bor tweet maydonidan g'oyib bo'ldi. Bunga qadar bir kunlik tanaffusdan so'ng 23 noyabr oqshom yana tweet maydoniga qaytgan Gulnora Karimova tweetlarning bosh qahramoni shanba kuni ham uning onasi bo'ldi. Gulnoraning navbatdagi tweetlariga ko'ra onasi bilan uchrashishni istamagan. Bu akkauntda qoldirilgan tweetlardan biridan jumladan shunday deyildi. Meni ham, bolalarimni ham onam yashaydigan uyga kiritishmayapti. Telefonda ham gaplashmayapti. Onam barchaga telefonlarimizga javob bermaslik borasida buyruq bergan. Xatlarimizni ham olishmayapti. Umuman aloqaga chiqish yo'q mazmundagi tweet qoldirildi. Twitterda Gulnora Karimovaga ishonchli deb ko'riladigan Gulnora Karimova nomli akkauntda. Aslida 21 noyabr tushda g'oyib bo'lgan bu akkaunt 22 noyabr oqshom paydo bo'lgan edi. Oradan bir necha soat o'tib, tunda bu akkaunt yana yopilib qoldi. Shu tariqa ushbu akkauntdagi bekinmachoq hanuz davom etmoqda. Ozodlik muxbiri ushbu akkauntda qoldirilayotgan tweetlar va bunga O'zbekiston o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikr-mulohazalarni kuzatishda davom etmoqda. Marhamat, Twitterda borayotgan bu bayonotlarga oid tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning live blogini o'qing, www.ozodlik.org veb-saytida ushbu blogni topishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan Ozodlik tahririyatiga kelgan maktublardan birida mahallalardagi puldorlarning issiqxona va xususiy sexlarida chiroq ham gaz ham uzilmayotgani, ammo oddiy aholi zimistonda yashayotganidan norozilik bildirildi. Ayni mazmundagi maktublar Farg'ona vodiysining boshqa tumanlaridan ham tahririyatimizga kelmoqda. Ozodlik bu yil yanada kuchaygan energetik taqchillikka oid murojaatlar, shikoyatlar va xabarlarni Zimiston uz deb nomlangan yangi blokka jamlashga kirishgan. Bizga bog'laning, xabarlaringizni yo'llang, birgalikda muammo ko'lamini aniqlash va imkoni bo'lsa yechimini topishga urinib ko'ramiz. Biroz so'ngra ana shu blokka kelgan ba'zi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqatida qolayotgan muhim bir xabar. Jenevada 5 kun davom etgan muzokaralar ortidan jahonning 6 qudratli davlati hamda Eron vakillari yadroviy masalada kelishuvga erishdilar. Rasmiy Tehron xalqaro sanksiyalarning yengillatilishi evaziga qator shartlar, jumladan uranni 5%dan ortiq to'yintirmaslikka rozi bo'ldi.
Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Jenevada Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq muzokaralarda muhim qadam qo'yilganini ta'kidladi. Ashton xonimga ko'ra, Eron o'z yadroviy inshootlarida uranni to'yintirish uchun yangi sentrifugalarni o'rnatishdan voz kechish, uranni 5%dan ortiqroq to'yintirmaslik, og'ir suvda ishlaydigan yadro reaktori qurilishini to'xtatib turish hamda o'z yadroviy obyektlariga xalqaro inspektorlarni qo'yishga rozi bo'lgan. Buning evaziga qudratli davlatlar Eronga nisbatan sanksiyalar yumshatilishini va'da qilganlar. Bu yerda gap Eronning xorijiy davlatlardagi 6-7 milliard dollarlik aktivlarining muzlatilishi bilan bog'liq sanksiyalar haqida ketmoqda. Eron qator qo'shimcha choralarga rozi bo'ldi. Eronning yadroviy dasturini nazorat qilish uchun imkonlar kengaymoqda va aminmizki, Eron yadro energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bilan bu borada hamkorlik qiladi, dedi Katrin Ashton.
The government of Iran wishes to achieve. And so, as well as moving to implement this agreement,
AQSh prezidenti Barak Obama ham mazkur kelishuv jahon hamjamiyatini xavotirga solib kelayotgan Eron yadroviy dasturining barcha jihatlari bo'yicha kelgusi muzokaralar uchun dastlabki va muhim qadam bo'ldi, deb ta'kidladi. Diplomatiya xavfsizroq dunyo uchun yo'l ochdi. Agar Eron kelasi 6 oy ichida olgan majburiyatlarini bajarmasa, sanksiyalar yana kuchga kiradi, dedi AQSh prezidenti Barak Obama.
The burden is on Iran to prove to the world that its nuclear program will be exclusively for peaceful purposes.
Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ayni paytda Jenevadagi kelishuvlarni olqishladi.
Hosil in muzokarat in ast ke
mamlakat televideniyasi orqali chiqishida janob Ruhoniy erishilgan bitim shartlarini bajarish bo'yicha ishga darhol kirishilishini ta'kidladi.
Yo be ta'bir digar qudratlar jahon حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت شناختند.
G'arb davlatlari Eron yadroviy qurol yaratayotgani borasida xavotir bildirib keladi. Rasmiy Tehron esa o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini iddao qiladi. O'z chiqishida Hasan Ruhoniy Eronning yadroviy qurol ishlab chiqarish niyati yo'qligiga yana bir bor urg'u berdi. Avvalroq Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumanayi o'z mamlakati yadroviy huquqidan aslo chekinmayajagi haqida bayonot bergan edi. Yevropa ittifoqining bir qator boshqa yetakchilari ham Jenevadagi kelishuvni olqishlamoqdalar.
Достигнута договорённость, суть которой базируется на концепции.
Today we are taking a serious step.
Faqat Isroil bu yuzadan tashvish bildirdi. Isroil razvedkasi boshlig'i Yuval Steins Jenevadagi kelishuvni tarixiy xato deb atadi. Isroil yolg'onga asoslangan kelishuvga aslo qo'shila olmaydi deya bildirdi Isroil razvedkasi boshlig'i. AQSh prezidenti Barak Obama o'z navbatida mazkur masalada Isroilni tashvishga solayotgan jihatlar bo'yicha bosh vazir Benyamin Netanyahu bilan bugun telefonda suhbatlashishini aytdi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs maydoni eshitirishini har chorshanba oqshom kechki dasturimizda tinglab boring. Online shaklda davom etadigan eshitirishimizda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Assadir Skype, Assadir Skype 2 manzillari orqali ozodlikka bog'lanishingiz va jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Bahs maydonida tanlangan mavzular esa bir necha kun muqaddam www.ozodlik.org veb-saytida e'lon qilib boriladi. Saytimizga kirib turing. Hozir esa saytimizda boshlangan yangi loyiha Zimiston UZ blogiga kelgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlik bu yil yanada kuchaygan energetik taqchillikka oid murojaatlar, shikoyatlar va xabarlarni bitta blokka jamlashga kirishdi. Ana shu blogimizga kelgan xabarlardan ba'zilariga e'tiboringizni tortamiz. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi tinglovchidan kelgan maktubda aholi svetsiz, gazsiz qiynalayotgan bir paytda mahalliy tadbirkorlar elektr toki, yorug'i va issiqdan foydalanib, issiqxonalar va tovuqxonalarni yurgizayotganidan norozilik aks etdi. Quyida ana shu maktubdan o'zgarishsiz olingan bir parchani tinglang. Bizning qishloqda bir sutkada yoqilgan elektr tokini hisoblasang, arang bir soatga yetadi. Jiyanlarim kechalari shamda dars tayyorlaydi. Mana tegirmonga bug'doy olib borganimga 10 kun bo'lyapti, hali ham tayyor bo'lgani yo'q. Magazindan un olay desang, qimmat qolaversa pul ham yo'q. Kosonsoyda issiqxona, gaz zapravka va tovuqxonalarda ham svet va gaz bor. U yerlarga gaz va svet osmondan kelmagandir axir. Lekin aholida gaz deyarli yo'q. Hisobi svet esa bir sutkada hisoblasang 1-2 soat yonadi deb yozdi. Namangan Bulatining Kosonsoy tumanidan maktub yo'llagan tinglovchi. Farg'onalik bloger esa u yashab turgan Oltariq shaharchasida sutkasiga 4 soat elektr toki berilayotgani, gaz esa umuman uzilgani haqida yozdi. Quyida uning maktubidan olingan o'zgarishsiz olingan bir parchani tinglang. Ozodlik sizga shuni aytmoqchimanki, biz Farg'ona viloyati Oltariq shaharchasida yashaymiz. O'tgan yildan beri bizda faqat bitta muammo elektr toki. O'tgan yili qish ichi svet 24 soat ichida 4 soat bo'ldi xolos. Mana bu yil shu oydan boshlandiki, svet yonsa 3 soat yonyapti xolos. Elektrosetga borsak, bizga aytishganida o'chiryapmiz. Biz hech nima qila olmaymiz deyshyapti. Qayerga borsak, kimga murojaat qilsak, gaz ham yo'q. Hamma mahallalar 8-10 million so'm sarf qilib, gazga truba tortib kelishmoqda, lekin u ham yonadimi yoki yo'qmi hali hech kim bilmaydi deb yozdi farg'onalik bloger. Ayni paytda ozodlikka bo'layotgan erkin mikrofonga kelayotgan telefon qo'ng'iroqlari va SMS'larda ham elektr ta'minoti va gaz ta'minotidagi uzilishlardan norozilik aks etmoqda. Ana shunday tinglovchilarimizdan biri Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan ismi sir qolishini istagan tinglovchi bilan suhbatni eshiting.
Qashqadaryo Yakkabog'.
Bir kunda 20 minut yonadi debsiz?
Bizani sharq yulduzimiz qishloq qishloqga yetiramiz biz. Bizga 20 minut yonadi bir sutkada. Bizani kolxozda 12 qishloq bor.
Ha.
Umuman bir kunda 20 minut, ko'p uzog'i 1 soat sut bo'ladi. 1 soat ham bermaydi uzog'ida.
Kolxozingiz oti nima?
Kolxozimiz oti Sharq yulduz jamoa xo'jaligi. Bizani qishlog'imiz 500 xo'jalik.
1 soat maksimum deyapsiz, bo'lmasa 20 minut. Qaysi vaqt beradi elektr tokini?
elektr tokini ertalab 15 minut 20 minut bersa, kechqurun yarim soat beradi. Bo'ldi shu.
To'lov qanaqa qilib to'laysizlar?
To'lovni har oy to'laymiz.
Qanday, nima asosda? Shotchik aylangan hisobida to'laysizlarmi yo?
Aylangan hisobida to'laymiz.
Ha, endi sizlarni sun'iy ravishda qarz qilib qo'yish kuzatilmayaptimi sizlar tomonidan?
Yo'q, unaqa narsalar yo'q.
Ya'ni qancha svet ishlatayotganingizni va qancha svetga pul to'layotganingizni aniq bilasiz, a?
Ha, bilamiz.
Muammo faqat elektr tokining yo'qligi.
Elektr tokining yo'qligi. Oshiq bilan oshiqcha qilib to'lab qo'yamiz, lekin tok yo'q.
Oshiq bilan qanday qilib to'laysiz? Oldindan to'laysizmi?
Oldindan to'lab qo'yamiz, ha.
Qancha to'laysiz oldindan, masalan?
Ishlatganimizga to'laymiz, ishlatganimizni keyingi oyga ham to'lab qo'yaveramiz. Keyingi oyga 4000, 5000 so'm to'lab qo'yiladi.
Endi agar shu yetmay qolsa, keyin qarz bo'lgan qismingizni to'laysiz-da?
Ha. Shunaqa.
Endi nimaga svet bermayapsizlar deb elektrosvetga ham telefon qilasizmi?
Telefon, qayerga telefon qilasiz? Bilasizmi, endi O'zbekistonni kimga murojaat qilasiz? Murojaat qiladigan odamimiz yo'q.
Endi qachondan beri shunaqa bo'lib qoldi svet masalasi?
Yozda bo'ladi, qishda, har yili qishda u shunaqa. Yozda normalni bo'lasiz, qishda yo'q umuman.
Yozda kun davomida uzilmasdan turadimi yo yozda ham masalan qancha?
Yo, yozda ham uziladi. Yozda ham uziladi.
Yozda qanchaga uziladi masalan bir sutkada?
Bir sutkada 8 soat, 9 soat svet beradi bir yozda. Qishda 4 kunda, 5 kunda ham svetda o'tirib qolamiz gohida.
Endi mana shu 12 ta qishloqda hammasida shu ahvolmi yoki
shunaqa?
Endi markazdachi, markazda qanaqa? Tuman markazida.
Tuman markazida bilmayman, lekin tuman markazida ham uncha ko'p bermasa kerak.
Endi qarang, sizlarda masalan qishda svet bo'lmasa, yosh bolalari masalan keksa ota-onasi bo'lsa, shahardan ijara berish hollari bormi? Qarshidanmi, buyoqdan?
Yo'q.
Qishda qanaqa qilib nima qilasizlar, svet yo'q bo'lsa? Nimadan sham yoqasizlar?
O'tin, sham, chiroq.
Sham yaxshimi, yetadimi hammaga? Yo'q bo'lib qolmaydimi?
Sham yetadi endi. Yo'q, sham yetadi. Yosh bolalar borlar, chiroq yoqadi, shunaqa kerosin.
Kerosin tanqis bo'lib qolmaydimi ish qilib?
Kerosin tanqis emas, ish qilib. Kerosin ham qimmati endi 5000 litri. Iloji yo'q, endi olamiz, nima qilamiz, svet bo'lmaganda.
Ozodlikning Zimiston o'z blogiga bog'langan tinglovchilarimizdan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Yakka bog'dagi vaziyatni so'zlab berdi. Dastimiz avvalda aytganimizdek, Ozodlik bu yil yanada kuchaygan energetik taqchillikka oid murojaatlar, shikoyatlar va xabarlarni Zimiston o'z deb nomlangan yangi blogda jamlab bormoqda. Marhamat, agar siz yashab turgan mahalla, qishloq, tuman va shaharda ham gaz va elektr toki ta'minotida uzilishlar bo'layotgan bo'lsa, bizga bog'laning. Iltimos, gaz yoki elektr toki uzilishi qachon va qancha muddatga, konkret qaysi manzilda sodir bo'layotganini aniq bildirsangiz. Imkoni bo'lsa, siz yashab turgan manzil bo'yicha energetik ta'minotga mutasaddi tashkilotlarga ham O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibda murojaat qilib, ularning javoblarini ham bizga yo'llashga harakat qiling. Bu yilgi qishki mavsumda ushbu muammo ko'lamini siz bilan birga aniqlash va yildan yilga o'zbekistonliklarning hayotini tim qorong'u zimistonga aylantirayotgan energetik taqchillikdan chiqish yo'llarini siz bilan birga izlashga urinib ko'ramiz. Demak, Ozodlikka bog'lanish imkonlari +422 221 123 437, email o'zbekweb, elektron pochta belgisi rfrl.org yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Bundan tashqari WhatsAppda +420 608 549 460 raqami orqali Ozodlikka bog'lanib, foto, video va audio materiallarni ham biz bilan bo'lishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, hozirgina eshitganlaringiz Ozodlikka tinglovchilardan kelgan murojaatlardan jamlangan blok edi. Bu blokdagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozod navigator ham har chorshanba 2 haftada bir bora Ozodlikning kechki dasturida havo kuzatiladi. Onlayn tarzda o'tadigan ushbu jonli interaktiv muloqotimizda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, Ozodlikka bog'laning. Ozodlik onlayn yoki Ozod Skype manzillari orqali ushbu muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa dushanba kechki dasturimizda havo kuzatiladigan yana bir interaktiv muloqotimiz mavzuga oid qisqagina e'lon. Ahli ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi degan savol Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi soni uchun belgilandi. 25 noyabr BMT tomonidan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. BMT ta'kidlashicha 21 asrda ham xotin-qizlarga nisbatan o'z erlari va oiladagi boshqa erkaklar tomonidan zulm kuchayishda davom etmoqda va bugun yer yuzidagi har 3 ayolning biri bevosita bu zulmdan aziyat chekmoqda. BMT talqinchi xotin-qizlarga ularning jinsi asosida jismonan seksual va ruhiy azob berish bilan yakunlanadigan har qanday xatti-harakat zo'ravonlik deb baholanadi va bunday amaliyot keskin qoralanadi. Xotin-qizlarni bunday zo'ravonlikka mahkum qilayotganlar esa BMT mutaxassislariga ko'ra birinchi galda ularning eri, qolaversa o'z ota va erkak inilaridir. Bu zo'ravonlik ko'lami yer yuzining aksar nuqtasiga yoyilgan va Afrikaning Efiopiya kabi qashshoq hududida 71% ayol o'z erining surunkali zo'ravonligi ostida yashayotgan bo'lsa, Yaponiya kabi eng taraqqiy qilgan davlatlarda ham ayollarning 15% o'z to'shakdoshlari zulmiga duch kelmoqda. Jamiyatshunos va kuzatuvchilarga ko'ra dunyoning ko'plab mintaqa va madaniyatlarida xotin-qizlarni ularni faqat ayol jinsiga mansub bo'lgani uchun kamsitish, ularga zo'ravonlik qilish an'ana tusini olgani bois bunday zulm aksar hollarda jamoatchilikka ochiqlanmaydi ham. Xususan o'zbek jamiyatida ham kuzatuvchilar fikricha ana shunday an'anani 21 asrda ham o'z zihniyatida tashiyotganlar terob, o'zbek ayollari xususan yosh kelinlar o'z eri, qolaversa erining yaqinlari tomonidan qilinayotgan jismoniy, ruhiy va jinsiy tazyiq va tahqirlarni huquqni muhofaza qilish tizimi yoxud huquq faollar e'tiboriga olib chiqishni hamon nomaqbul harakat deb biladilar. Xullas 25 noyabrgi sana munosabati bilan Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida siz bilan birga bir qator savollarga javob izlanadi. Ayolning zo'ravonlikdan ozod yashashi to'liq kafolatlanmagan jamiyatda siz o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilishning qanday imkonlariga egasiz? Zo'ravonlikka duch kelsangiz, kimga va qay yerga murojaat qilasiz? Onangiz, ayolingiz, qizingiz oiladagi jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan himoyalanganmi? Ularni himoya qilish uchun siz nima qildingiz u, nimalar qilmoqchisiz? Mana shu savollarga dushanba 25 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotda siz bilan birga javob izlanadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali bu muloqotda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishamiz. Jenevada 5 kun davom etgan muzokaralar ortidan jahonning 6 qudratli davlati hamda Iron vakillari yadroviy masalada kelishuvga erishdilar. Afg'oniston poytaxti Kobulda loya jirg'i ishtirokchilari 2014-yilda xalqaro qo'shinlarning mamlakatdan olib chiqilishi ortidan minglab Amerika harbiylarining afg'on tuprog'ida qolishlariga izin beruvchi kelishuvga rozi bo'ldi. Ukraina poytaxti Kiyevda Yevrointegratsiya tarafdorlari namoyish o'tkazmoqda. Ukraina hukumati bilan Yevropa va integratsiyalashuv kelishuvlari bo'yicha ishlarni to'xtatib qo'yganiga qarshi namoyishlar muxolifatning minglab a'zolari ishtirok etmoqda. O'zbekistonda Chevrolet Lacetti'ning yangi modeli sotuvga chiqarildi. O'zbekiston 2019-yilga qadar Samarqandda qiymati 310 million dollar, quvvati 100 megavatt bo'lgan quyosh energiyasi olishga mo'ljallangan yelya stansiya qurishni mo'ljallamoqda. Ozodlikdasiz, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39 10 dan 7 metr va 11780 25 47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz marhamat eshitirishlarimizni ushbu to'lqinda yoki 3w.ozodlik.org veb-saytida kuzatib boring. Bundan tashqari bizning eshitirishlarimizni YouTube'da ham tinglash imkoni bor. Buning uchun Ozod Tube deb lotinda yozib qidirsangiz, Ozodlik radiosining eshitirishlarini to'liq yoki qisqa formatda tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Bizning eshitirishlarimiz matnini Facebook'da va shuningdek boshqa sotsial tarmoqlarda Odnoklassniki.ru'da ham tinglab o'qib borish imkoni bor. Hozir esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonni taqdim etmoqchimiz. Qurultoy eshitirishda 2014 yildan boshlab kechirasiz, O'zbekistondagi shifoxonalarda kasallar uchun belgilangan koykalarning sezilarli ravishda qisqartirilishiga oid islohotlar haqida gap boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi kasalxonalardagi ko'kalar sonini kamaytirish bilan bog'liq muammolarga bag'ishladik. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat tibbiyot muassasalarida bemorlar uchun davlat byudjeti hisobidan ta'minlangan o'rin joydan 17949tasini 2015-yilga qadar qisqartirishini ma'lum qildi. O'zbekiston Today nashrida e'lon qilingan bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tasdiqlari, ayni ma'lumotni tasdiqlagan vazirlik mulozimi tafsilotlarini gapirmadi. Demak, 2012-15 yillar uchun mo'ljallangan o'rin joy fondini optimallashtirish grafigi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining tibbiy muassasalar moddiy texnikaviy bazasini mustahkamlash va faoliyatini tashkillashtirishni takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Demak, bu tadbir davlat byudjetini yengillashtirish uchun amalga oshirilayotgani aytyapti va bemorlarni ko'kaga yotqizmasdan davolash Yevropa tibbiyotida istiqbolli va samarali deb qaraladi. Ayni paytda O'zbekiston ham mana shu yo'ldan bormoqda. Demak, eshitirishimizda kosonsoylik doktor Yoqubjon aka qatnashmoqda va Katta Qo'rg'ondan doktor Bozorov qatnashyapti va shu bilan birga mana internetda O'zbekistondagi sog'liq saqlash tizimi haqida maqola e'lon qilgan inson huquqlari faoli Abjalil Boymatov ham qatnashyapti va vrach Suhrob Vafoyev ham eshitirishimiz qatnashchisi. Hammaga assalomu alaykum. Avvaliga Yoqubjon akadan boshlasak, kosonsoylik doktor Yoqubjon aka, demak, o'sha sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu O'zbekistondagi sog'liqni saqlash vazirligi boshlagan islohotlarga munosabatingiz qanaqa?
Men hozir bazasidaman, kasal. Endi sog'liqni saqlash o'zingiz ko'rib turibsiz-ku, iqtisodiy holatga bog'liq narsa. Endi o'sish yo'qdir. Bazasida joni jahti bilan bemorlarga yordam beradi. Qo'llardan kelgancha xizmat qiladi. Hammasi fidoiy vrachlarni, hamshiralarni. Islohotlar lekin haligi natija bermayapti-da. Bunda sabablarini biz bilmasak endi, do'stim.
Endi o'sha ana shu sabablarni muhokama qilamiz. Va Abdurahim aka Bozorov, Samarqandning Katta Qo'rg'onidan. Doktor Abdurahim aka, sizning fikrlaringiz shu sohada.
Aholi ambulatoriya davolashga aholi ma'naviyati, tibbiy ma'naviyati, tibbiy madaniyati yetmaydi aholini. Masalan, unga bir ambulatoriya bir lekinni uyga qo'liga yozib, tavsiya bersangiz, o'sha narsani bajarmaydi. U borib boshqa birovda kelsharganmi yoki vrachgami kabelni qilishi yoki bir infeksiya olishga urinadida, uni nazorat qilish uchun statsionarda davolash maqulda o'zingizga sharoitiani nazorat qilmasa ambulator sharoitida davolamaydigan sharoitlar juda ko'p bizani.
Endi siz mana Yevropa tibbiyotida istiqbolli va samarali deb qaralgan o'sha koykada yotqizmasdan davolashga qarshimisiz yoki uni tarafdorimisiz?
Chiqib davolashga tarafdorman, lekin yotqizib davolaganda boyagi kasalga bemorga pishtasiga javob bo'lib ketadi, chiqim bo'lib ketadi. Mana bu tomoni ham bor.
Abdurahim Bozorovni fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik vrach Suhrob Vafoyev ham qatnashmoqda. Suhrob aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu ko'kalarni kamaytirish bilan bog'liq vaziyat O'zbekistondagi o'sha tibbiyot tizimini yaxshilaydimi mana Yevropadagiga o'xshab?
Rasmiy qanday tushuntirib bersam ekan. Oldin sobiq ittifoq davrida xalqqa tibbiyot yaqinlashtirilgan, ya'ni qanaqa? masalan rayon markaziy tuman shifoxonasi, shundagi markaziy qishloq rashid ambulatoriyasi va qishloq rashid shifoxonalari va shuningdek fetcherlik akushelik punktlari va mana shunga o'xshagan tartibda aholiga tibbiyotni yaqinlashtirish siyosati bor oldingi davrda. Ya'ni bunda o'sha paytda davlat sog'liqni saqlash sohasini to'liq bo'yniga olgan edi. Bu degani davlat tibbiyot davlatining bo'ynida edi. Bu holat ba'zi bir davlatlarda ham uchrab turadi. Masalan, ba'zi ko'rinmasdan Turkiyada, yoki bo'lsa ba'zi Yevropa davlatlarida va shuni Germaniyada ham amalga boriladi. Hozircha nima qilinyapti? Hozircha mana shu fetcherlik, akushelik punktlari va qishloq vrachlik analog shifoxonalari kamaytirib, ular hammasi bitta qilib qishloq vrachlik punktlariga aylantirilyapti. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. Marhamat, davom etavering, Suhrob aka. Marhamat.
Demak, qishloq vrachlik punktlari degani nima? Bu yerda vrach o'tiradi, to'g'rimi? 4-7 kilometrli rasta yanada aholi kelib o'zi xizmat, aholi kelib o'zi ko'rinadi degani. Bundan tashqari bu holatni olib kelish aholini vrachlarga nisbatan murojaat qilishi qiyinlashib qolmoqda degan ma'noni bildiradi. Sizga ma'lumki, tibbiyot sohasi har qachon, men oldin ham takrorlab kelganman, tibbiyot sohasi ma'naviy sana kino sohasi, masalan bu davlatni ma'naviyatini, davlatni bir foyda oladigan sohasi emas. Bu unga yana mablag' sarflagan sari bunda bilvosita bilinadi, ya'ni bundan foyda kutib bo'lmaydi. Bundan aholini rivojlanishi, sog'ligi, salomatligi va mana shular aks etiladi. Endi ko'chalar kamaydi degani gap nima degani? Davlat degani bu degani bu meditsina o'z bo'yiga olmoqchi emas degani. Bu shu yo'lni kamaytirmoqchi degan ma'noni bildiradi. Asosan bu narsa oqibati yaxshi emas, chunki shundoq ham bizda qizlar ishlayotgan paytimizda kasalxonadan ziyod ayrim kasalliklar bor. Bularni masalan statsionar sharoitimiz diagnostika talab qilinadi. Instrumental diagnostika ketishi yaxshi emas, yoki u yerda kadrlarni ketishi yetarli emas. Nimagaki mana shu yerda biza boshqa hamkasblardan ham so'rasak, mana shu qanaqa kvotada ish sharoiti desak,
endi chet eldagi nimani tajribani so'rab ko'rsakda, mana Suhrob aka, mana biz bilan hozir eshittirishimizda Abjal Boymatov qatnashyapti Irlandiyada. Abjal aka, eshityapsiz bizni?
Ha, eshityapman.
Irlandiya kapitalistik mamlakat. Mana hozir tasarrufimizdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston davlati zimmasida bo'lgan sarf xarajatlar qisqartirilmoqda. Ya'ni bemorni dori darmoni, bemorga qilinadigan muolajalar, oziq ovqati va hokazolar bilan bog'liq xarajatlarni davlat byudjetidagi zimmasidan olib, bemorni zimmasiga yuklash jarayoni ketmoqda. Endi kapitalizm bo'lgandan keyin bemorni o'zi to'lasin deyiladi. Bu gapda ham bir jon bor. Mana Irlandiyada qanaqa? Doktorga borsangiz, o'zingiz cho'tangizdan pul to'laysiz-ku, Abjal aka?
O'sha men Irlandiyaga kelgan paytda men eng kam men umuman hozir ishlamayman, ishlamaganim uchun eng kam daromad qilaman. O'shanda keyin men bir mazam qochib qolgan paytda men o'ylardimki, bu yerda qimmat bo'lsa deb o'zimcha davolanmayam yurdim. Keyin oxiri sog'lig'im yomonlashgandan keyin o'sha Refugee Help Center deydi, ya'ni qochqinlarga yordam beradigan nima, ulardan borib so'radim. Bu qimmat bo'lib ketsa, meni pulim yo'q, qanday qilib davolanaman dedim. Ular aytdiki, senda medical card bormi dedi. O'sha tibbiy kartochka bormi dedi. Ha, bor dedim. Unda dedi, hammasi bepul senga dedi. Faqat dedi, bu yerda ko'proq daromad oladiganlarga dedim. Ularga pul dedim. Keyin shu bo'yicha men bu yerda Google orqali nima o'shani izlab topdim, telefon qilib aytdim. Ya'ni bu yerda oldindan o'sha telefon qilib aytiladi. O'sha aytgan vaqtiga bordim. Borgan paytda endi bu O'zbekistonda baribir keskin farq qiladi. O'zbekistonda vrachlar qabuliga kirish uchun biz vrachni izlab topasiz, doim navbat kutasiz. Bu yerda borib o'tirasiz, o'sha yerda jurnallar bor, radio gapirib turadi. Agar ko'pchilik odam bo'lsa, ko'pchilik bo'ladigan joylarda televizor bor, televizor ko'rib turasiz. Vrachni o'zi kelib chaqirib kirib ketadi. Ko'p vaqt ko'tmaydi, ayrim paytda 15 minut kutasiz, ayrim paytda 20 minut. Lekin juda yaxshi xizmat ko'rsatiladi.
Lekin o'sha yerda o'zida muolaja olasiz va unaqa yotoqqa yotqizib, koykaga yotqizib, bir sizni o'ylab davolamaydi. Shunaqa tajriba deysiz.
Bu nimaga bog'liq? O'sha u agar yotib davolanadigan bo'lsa, o'sha nimaga jo'natadi boshqarmalarga. Chunki haligi general practitioner deydim, umumiy haligi xizmat ko'rsatadigan vrach, keyin kasalingizni aniqlab boshqa yerga jo'natish mumkin. O'tgan masalan men borganda o'tdi ham hayron qolganman. O'tdi ham xuddi shu narsa, o'tdi televizor bor, ko'rasiz. Keyin men o'sha kardiogramma oldi, boshqa qon nima qildi, ushlarni qilgan paytda soat 11:00 bo'lib qoladi. Keyin bir kishi yurib yetta hammaga kofe, nima xohlasangiz, kofe ichishingiz mumkin, choy, kerakli narsalar beradi. Ya'ni o'sha daje o'sha yerda vrachni nimasi o'tayotgan bo'lsangiz ham ovqatlantiriladi. Tush payti tushlik beradi, kechki ovqat beradi, o'rtada kofe. Shu o'tirganingizda o'tirasiz, hamma xizmatlar ko'rsatiladi.
Endi demak tushunishimcha ijtimoiy himoyaga zarur bo'lgan o'sha tabaqalarga tekin tibbiyot mavjud Irlandiyada. Shunaqa tushundimmi yoki sug'urta tibbiyoti bu?
Yo'q, menda sug'urta yo'q. Lekin Amerikalarda boshlanishi balkim bu yerda masalan meni bizda oilaviy daromadimiz 2000 yevro. Endi bu yerda mesistralar, hamshiralar 4000 yevro oladi oyiga. Masalan premier ministr 27000 yevro, oddiy ministrlar 22000 yevro oladi oyiga. Meni to'sha ministrlarga bu 4000 yevro oladiganlar ular pulli ular uchun pulli, lekin meni daromadim kam bo'lganligi uchun bepul hamma dori-darmonlarning hammasini bepul olaman, faqat 1.5 yevro pul to'lanadi shu nomiga.
Nomiga to'laysiz. Endi bu pullik masalasini O'zbekistonda ham joriy qilish masalasini doktorlarni o'zidan so'rasak, Kattaqo'rg'onga telefon qilamiz. Demak, Kattaqo'rg'ondagi nimamiz doktor Abdurayim aka Bozorov, sizni mana shu masalaga munosabatingiz qanaqa? Pullik bo'lgani yaxshimi?
Pullik bo'lgani ma'qul. Pullik bo'lmagan taqdirda ham bolagi kasal, bemor, bolagi vrachga pul bermasa o'shanga ixlos qilmaydi. Undan ko'ra to'g'ridan to'g'ri davlatga pulni to'lagan ma'qulda. Bir necha yillardan beri 15-20 yillar davomida undan ziyoda qattiqroq davlatdan ham bolagi vrachga qo'liga pul bermasa kasal ixlos qilmagan tashkilotlar yotgan davrda. Undan ko'ra to'g'ridan to'g'ri ochiqdan ochiq davlatga kasalga pulni to'lab yaxshigina sifatli davolangan ma'qul. Lekin unda bolagi stasionarda vrach daromaddan qo'rqib ketadi. Uni oilani ko'paytirishga to'g'ri keladi.
Abdurayim akaning fikrlari edi. Kattaqo'rg'onlik vrach, rahmat Abdurayim aka.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Endi eshitirishimizda mana o'zbekistonlik vrach Suhrob Vafoyev ham qatnashmoqda. Sizni bu borada fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni mana bepul koykalar kamaytirilyapti, deyarli yo'qqa chiqishi mumkin kelajakda. Kamayib boraveradi. Shu ma'noda aytishyaptiki, bu hukumat qarori bilan tasdiqlangan rejaga ko'ra qisqartirilgan o'rin joylarining aksar qismi shahar va tumanlardagi muassasalar hissasiga to'g'ri keladi va bu qisqartirilish xususiy sektorni rivojlanishiga ham hissa qo'shadi, deyilyapti. Shu ma'noda o'sha pullik xizmatga sizni munosabatingiz qanaqa, Suhrobjon?
Endi shunaqa tushuntirsam ekan, bizda xususiy sektor degan narsamiz yo'q. Xususiy shifoxonalar bor kam, bu Toshkent shahrida bor. Ammo lekin ko'pchilik masalan shu o'rtoqlarim bilan gaplashganda, masalan bitta oddiy vrach xususiy shifoxona ochadigan bo'lsa, buni ustiga soliq to'lamalar ko'payadi. Endi xususiy shifoxona ochgani yaxshi. Masalan bitta ko'chaga keladi 15 kun mobaynida 150 ming to'laydi va mana shu arzon darajada dorilarni olsa, laboratoriya hammasini qilsa, bu arzon xususiy xizmat bo'lsa, unda natija bo'lishi mumkin. Lekin bu bizlarda aniq amalga oshishi qiyin. Mana shu saqlash qisqartirishi keladigan, bu kimlarga ta'sir qiladi? Ana yerda o'tirgan vrachlarga ta'sir qiladi, to'g'rimi? Yana vrachlarga ta'sir qilganiki nima bo'ladi?
18000 koykani yo'q bo'lishi nimani bildiradi O'zbekiston sharoitida? Ko'pmi, ozmi? Men o'sha hajmni ko'zim oldiga keltira olmayapman-da, 18000 koyka.
Endi nima desang, o'rtacha bitta tuman shifoxonasi 380 ta koyka bo'ladigan bo'lsa, ularning o'rtacha 40 ta vrach bo'ladigan bo'lsa, shularning 10 tasi ishdan ayriladi degan gap. Ya'ni 10 ta ishdan degan gap, ular umumiy amaliyot shifokori tizimiga o'tadi degan gap. Yoki bo'lmasa ishsiz qoladi. Bu holat esa tibbiy xizmatni sifatini yomonlashishga olib keladi. Shundoq ham bizlarda ko'pchilik yoshlar ishlashdan bosh tortishi yoki bo'lmasa ko'pchilik bilim darajasi sayozligi ham bu bir tarafga. Ana ikkinchi taraf shu xususiy tibbiyatni rivojlantirish uchun biza degan fasilarda korrupsiyani oldini olishimiz kerak. Korrupsiya yo'qolishligini va davlat o'zini sistemasida nima desam ekan bir stimullovchi imtiyozli sifatlarga ham yo'l qo'yib bersa bu narsalar amalga oshirsa bo'ladi. Masalan, oddiy gap KVPlarni qisqardigan gap bu KVPlarni birlamchi tibbiyotga tashlandi degan gap. Birlamchi tibbiyotga tashlandi degan u yer qog'ozbozlik makoni degani. Bu perspektivasi kam, lekin bu kamchilikni ko'rib chiqilsa
endi Suhrob choyishi islohot masalasiga gap taqaldi. Umumiy islohot bo'lmadi. O'zbekistonda masalan sovet paytida bepul tibbiy xizmat bo'lgan va bu payt mana O'zbekiston mustaqil bo'lgan paytlarda masalan yonimizdagi Qozog'iston boshqa mamlakatlarda o'sha sug'urta sistemasiga o'tildi. Har bir odamda sug'urta bor va pul to'lab turadi, keyin o'sha sug'urta idorasi o'sha pulni to'lab qo'yadi. Nimaga o'shanga o'tmadik biz? Ya'ni islohotlarni qanday ko'rasiz siz, Suhrobjon? Tibbiyot sohasidagi islohotlarni.
Bizada hali unisiga ham bunisiga ham o'tilmadi. Xususiy yuritiladigan bo'lsa qanaqa Irlandiyadagi darajadagi aholini kam ta'minlangan tabaqalari uchun yengil bo'lishi kerak. Va aholini yaxshi ta'minlangan tabaqalar masalan bo'lar imkoniyati qayerda ishlashga. Shunga qarata pullik bo'lsa bu o'zini oqlaydi. Masalan xususiy shifoxona ochib turib qanchada qancha o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz bor, boyib ketganlari bor, endi ular tankasi bor. Mana o'lganmaydi. Undan ham bir ikki tarafni rozi qilsa bo'ladi.
Ya'ni imkon bor.
Lekin men takrorlab aytmoqchimanki, tibbiyot sohasiga deyarli masalan shu pul aylanadigan sohaga aylantiradigan bo'lsak, biz ko'plar yutqizamiz. Ya'ni biz o'rtacharoq yo'l tanlashimiz kerak. Biz sababli Yevropa deymiz, Yevropa, ammo Yevropani sistemalariga reformatsiya birortasi hali o'tganimiz yo'q.
Endi mana Abdulla aka Boymatov qatnashyapti eshitishimizda Irlandiyadan. Abdulla aka, mana bizning suhbatdoshlarimiz deyarli hammasi doktor. Siz inson huquqlari faolisiz va O'zbekistondagilarni ijtimoiy ahvolini bilasiz, informatsiyalaringiz bor. Mana o'rtacha o'zbekistonlik cho'ntagiga xususiy klinika narxlari og'irlik qilmaydimi? Sizning fikrlaringiz qanaqa mana shu sohada, Abdulla aka?
Mening fikrim shundayki, O'zbekistonda fuqarolik jamiyati degan narsa yo'q. Fuqarolik jamiyatini o'zbek xalqiga buni tushuntirishim ancha qiyin narsa.
Yo'q, mana doktorlar aytadiki, mana operatsiya qilish aytaylik shuncha dollar bo'ladi, masalan 10 ming dollar bo'ladi deydi. O'sha yoki boshqa bir narsa shunaqa 1 ming dollar, 500 dollar, dori buncha deydi. O'sha narsalarning narxi shu jahon andozalarida bo'lsa, O'zbekistondagilarni cho'ntagiga og'irlik qiladimi, qilmaydimi yoki ahvol gullik guliston bo'lib ketganmi O'zbekistonda? Abjollik.
Yo, bu narsa sizning savolingizga birdaniga javob berish qiyin. Bu juda keng qamrovli savol bo'ldi. O'zbekistonda tibbiy xizmat yaxshilanish kerak. Endi bu yerda haqida kam ta'minlangan oilalar, boy oilalar hammasi hisobga olinishi kerak. Endi bulardan tashqari O'zbekistonda o'sha meditsina xizmati bo'yicha qonunlar chiqish kerak. Lekin qonunlar amalda bo'lishi kerak. Agar sizni inson o'sha huquqlaringiz buzilsa, sudga murojaat qilib, sud orqali o'zingizni huquqlaringizni tiklashingiz kerak. Masalan, o'sha vrach pora oladigan bo'lsa yoki yaxshi xizmat ko'rsatmasa, bu nimaga sudga murojaat qilish kerak. Lekin afsuski, O'zbekistonda sud sistemasi adil emas. Sud orqali o'zingizni huquqlaringizni tiklay olmaysiz. Yoki bu yerda masalan, ko'p partiyalik bor, saylovlar bo'lib o'tadi. Agar o'sha hukumat o'zini sog'liqni saqlash sistemasini yaxshilolmasa, keyingi safar boshqa partiyaga ovoz berasiz, boshqa partiya hukumatga keladi.
Endi Abdulla aka, tushundim, har safar mas'uliyatga kelyapmiz-da, ya'ni O'zbekistondagi umumiy vaziyat yaxshilanmaguncha biror bir ichidagi soha yaxshilanmaydi, ya'ni islohot umumiy bo'lishi kerak. Bitta sohani isloh qilib bo'lmaydi degan xulosaga har safar kelyapmiz. Endi Suhrob Vafoyev, o'zbekistonlik vrach, sizdan so'ramoqchi edim. Har holda mana shu sizni nazaringizda mana shu sohani rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Islohotlar. Ya'ni strahovoy meditsina yaxshi emasmi o'sha sug'urta meditsinasi? Alo, Suhrob. Demak, Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Abdulla aka, fikringizni davom ettirish mumkin mana Suhrob bilan bog'langunga qadar?
Ha, shu O'zbekistonda mana bu Irlandiyada asosiy hukumatni ham hamma tashkilotlarni fuqarolar nazorat qiladi. Ommaviy axborot vositalari orqali, saylovlar orqali yoki huquqlari buzilsa sudga murojaat qilib, lekin O'zbekistonda afsuski bu narsalar hech qisi yo'q. Mustaqil sud sistemasi yo'q, erkin matbuot yo'q, fuqaroli jamiyati shakllanmagan, ya'ni bu yerda Irlandiyada inson huquq tashkilotlari bor, jurnalistlarning tashkilotlari bor, vrachlar o'zlarining ham huquqlarini himoya qilish uchun har xil tashkilotlar tuzib olgan. Bu narsalar hech qaysi O'zbekistonda yo'q-ku. Bu degan so'z O'zbekiston hukumati odamlarda umid uyg'otish uchun har doim har xil islohotlar o'tkazish mumkin. O'zlaricha mana 17,000 ko'ykani kamaytiramiz, meditsina xizmati yaxshi bo'ladi degan bilan, lekin 20 mana mustaqil bo'lganda 20 yildan oshayapti. Lekin sog'liqni saqlab borgan sari yomonlashib boryapti-ku.
Abdulla aka, rahmat sizga bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi mana Suhrob Vafoyev bilan aloqa tiklandi. O'zbekiston bilan aloqa har doim muammo. Endi Suhrobjon, bitta doktorni doktor bo'lib shakllanish uchun kamida 10-11 yil kerak. Masalan, 6 yil demak universitetda o'qiydi. Internalar bor. Necha yilda odam vrach bo'lib shunaqa malakali vrach bo'la oladi, Suhrobjon?
Endi men sizga qanday tushuntirib beraman. O'rtacha ma'lumotlar tibbiyot bo'limida ishlayman. Oddiygina mani o'zim shakllanishim uchun, ya'ni bir deyarli qaytib kelgan, ko'pincha amaliyotda emas, mana praktikada davolash sohasidamizda o'sha sohaga tushishim uchun man o'zim salkam 11 yil ketdi. Endi masalasi
o'sha oylik masalasiga kelyapmizda. Masalan, shuncha yil sarflab oyligingiz kam bo'lsa-da, Suhrobjon, shu masalani, ya'ni shu masalaga to'xtalsangiz, ya'ni poraxo'rlikda ayblayapti-da masalan ba'zilar doktorlarni.
Endi qanaqa tushuntirib bersam bo'ladi? Poraxo'rlik ayblashlarda men tan olaman, sababi oylik kam bo'lganiki nima qilasiz, majbur masalan oila boqishi, pulni qilish, majbur ko'zingiz emasida odamlardan pul olasiz, bo'larsa. Lekin bilasiz, ya'ni xuddi boya Turkiyani misol qilib aytib, oddiy bir orashlar $5,000 oladi. Irlandiyadan Turkiyaga farq bor. Mana sen Turkiya sot davlat, to'g'rimi?
To'g'ri. Ha. Suhrobjon, gapiravering.
Ha. Demakki, davlat agar meditsinada yaxshilik kutmoqchi bo'lsa va meditsinani rivojlantirib, masalan shu davlatda odamlardan odamlar o'zaro chiqmoqchi bo'lsa, birinchi ham meditsina vrachlar kredit kelishi kerak, ta'minotni o'rash darajasi va hokazosi. Davlat ijtimoiy paketlar bilan u doktorlikka qo'shilish narsani o'ylamasin. Tushundingizku? Ya'ni faqat o'zini ustidagi bilimini oshirish bilan shug'ullansin. A bizlarni doktorlar nima qilyapti? Ba'zilari sohalarni tashlab chiqib ketyapti, to'g'rimi? Chidamaganlari. Ba'zilari narkarchilikka chiqib ketyapti, ba'zilar boshqa sohalarga o'ryapti, ba'zilar muallimchilikka. Ya'ni shu davlatni o'zida stimullash siyosati, imtiyoz siyosati yoki bo'lmasa iqtisodiy holat o'ylash nimasi deyarli kamroq bo'ldi bizlarda. Yana kam ko'rganman. Masalan, ba'zida yoziladi bizlarga, masalan, imtiyozlar juda oz miqdorda. Yoki u bizga yetib bormaydi. Tushundingizmi? Ya bu iqtisodiy muammoga bu hamma tabaqqa
Eshityapman. Demak, iqtisodiy muammolarni faqat meditsina sohasida hal qilgan bilan, ya'ni atrofdagi o'sha siz kasallaringizda ahvoli chatoq bo'lsa, bu ham o'sha tosh tarozi to'g'ri kabi qolmaydimi? Ya'ni nima deysiz, o'sha atrofdagi jamiyatdan ayri rivojlana oladimi meditsina O'zbekistonda?
Yo'q, masalan, to'xtab turing. Men iqtisodiy muammoga to'xtalsam, masalan, davlat ustida stimullab, nazorat qilib, imtihon qilib, attestatsiya qilib tursa, men albatta doktorchilik o'ylayman, boshqa soha o'ylamayman chunki. Sab 7 yil o'qib qo'ygandan keyin, 2 yil magistraturadan o'qib qo'ygandan keyin, soha tashlab masalan, boshqa ish qilsam, kechasi qo'shib qilsam turmayman. Albatta shu o'zingiz sohangizda ardoqlisiz. O'zingiz sohangizda ustida ishlaysiz, bilimingiz oshadi. O'shandan kelib chiqadigan narsa.
Endi mana eshitirishimizni oxiriga boryapmiz. 20 mingga yaqin ko'ykani yo'q qilinishi strategik xato deb o'ylaysizmi? Chunki yevropalik doktorlar bu yaxshi yo'nalish deb aytishadi-da, o'sha ko'ykasiz davolash.
Endi aytsa qanaqa tushuntirib bersam, bir narsa yo'qotgan o'rniga boshqa bir narsa qo'yib qo'ysa, masalan, xususiy xizmatga yo'l ochsa, arzon xususiy xizmatga yo'l ochsa, sug'urta tibbiyotini yo'lga qo'ysa va mana bu byurokratiya bosh takliflari va mana tekshirish qog'ozbozliklarni yo'q qilsa, unda uni o'rni to'lishi mumkin. Masalan, to'g'ri, davlatni ham tushunish kerak. Davlat o'zida ham ma'lum bir darajada bu pulni haddiga sochib tashlasa, o'zini chetib chiqaradi. Lekin uni o'rniga, masalan, xususiy tibbiyot qilib, sohasini kam qilib, xususiy tibbiy klinikalar ochsa, ularga aholiga dastlabki narsa bo'lishi talab qilsa, uni ham to'ldirsa bo'ladi. Faqat bizlarda aytamanki, sotsial urizaniya ketib, ya'ni bu ijtimoiy ta'minotni to'xtatish. Vaholanki, sizga bitta gapni aytaman. Lola Karimova Nyu-Yorkda $50 million ham $40 million uy sotib qo'ygan, to'g'rimi?
Ha, to'g'ri.
Hop, $50 million qayerda? 40 ming, 20 ming ko'cha qayerda? arzimagan narsa shundoq ketdi, ammo lekin sog'liqni saqlash, mana ma'ruf sohat ibodat, ma'naviyat, san'at sohasi kelsa, bu qirqirib hardi. Ammo lekin bular bu sohalar masalan nima tanazzuzlik qilsa, buni hech qachon tiklab bo'lmaydi. To'g'rimi?
Ha, demak, o'sha O'zbekiston ichkarisidagi barcha ijtimoiy muammolarni birga yechganda O'zbekistonning meditsina ahvoli ham yaxshilanishi mumkin degan fikr kelib chiqyapti va ayni paytda 20 mingga yaqin koykani yo'q qilinishi ancha salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin deyapti. Abdujalol aka, sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana o'zbekistonlik vrachni gaplarini eshitdingiz, Suhrobjonni.
Endi men Irlandiyadan turib aytaman, hozir Irlandiyaga kelganimga 8 yil bo'lgan bo'lsa, 8 yil davomida O'zbekistonda ahvol borgan sari yomonlashyapti. Bu men matbuot orqali, tanishlarim orqali hammasini bilib turibman. O'zbekistonda Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev, boshqalar hukumat degan, menimcha hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Faqat
sog'liq saqlash sohasida-chi, masalan, ba'zan o'sha diktatura jamiyatlarida, masalan, Sovet Ittifoqi diktatura jamiyati bo'lgan, lekin sog'liq saqlash tizimi yaxshi bo'lgan ekan, Abdujalol aka.
Ha, o'sha paytda eslab ko'ring, narodni kontrol bo'lardi, даже partiyni kontrol bo'lardi, nazorat qiladigan bu narsalar bo'lardi. Hozir u narsalar yo'q-ku. Ya'ni o'sha sovet tuzumi ham uncha kamchiliklar bo'lgan bilan hozirgi O'zbekistonning soliq sistemasiga qaraganda nihoyatda yaxshi bo'lgan. Yo mana Kubani, Kubada ham o'tdi ham kommunist tuzum bo'lgan bilan etdim juda sog'liq sistemasi yaxshi, chunki o'sha Fidel Castro, ana Raul Castro shular meditsinaga xizmat qilgan. Lekin Islom Karimovni qizlari ko'ryapsiz, hammasi faqat milliardlab boylik orttirishni ovora, ular umuman O'zbekistonni qiziqtirmaydi. O'zbek xalqini ular aldab, shu chet ellarda uylar sotib olsa, milliard pullarni o'g'irlasa. U Karimovni qizlari shuncha o'g'irlagan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev atrofdagilar qancha o'g'irlagan? Qayerga ketyapti u pullar?
Endi buni nimaga nima aloqasi bor? Tibbiyotni muhokama qilyapmizku, o'sha meditsinaga nima aloqasi bor endi bu?
Nega? Sog'liqni saqlash sistemasi nima? O'zbekiston
Suhrobjon gapirmoqchi ekanlar. Suhrobjon gapiringchi. O'zbekistonda, Toshkentda.
Abdulla aka, shu narsalar o'zi masalan shu narsa o'g'irlamasa, xalqqa saqlasa, bizga yetkazmasa, ko'chalarni qisqartirishga hech hojat qolmasdi-ku.
Endi ko'chalarni qisqartirishdan maqsad o'sha byudjetni yelkasidagi og'irlikni olish, ya'ni byudjet og'irlashib ketgan. Pensioner ko'p, o'sha doktor ko'p, boshqa ko'p, o'sha o'qituvchilar, o'shalarni ozgina yengillashtirish maqsadi qo'yilganda, shunaqa deb tushuntirishdi.
Endi men sizga bitta gapni aytaman, Abdulla aka.
Marhamat.
Qani?
Eshitaman, marhamat, gapiraver.
Masalan, bilasizmi? Bitta tumanda kollejda masalan 100-200 magistr bitiradi, milliard 100-200 bilim yurti talabalar bitiradi, to'g'rimi? O'rtacha O'zbekistonda 2000 talaba 2-4 magistrni bitiradi va 5000-6000 gap bilim yurtini 3-4 bilim yurtini talabalar bitiradi. Endi tasavvur qiling, kadrlar ko'payib ketyapti, lekin sifat kamayib ketyapti. Men o'ylayman, masalan, shu kadrlar qancha kadrlar kerakka qarab turib bitiruvchi ham aniqlanilsa, bu do'xtir ko'payib ketdi, aytmasa hamshira ko'payib ketdi degan nima demasa e'tirozga hojat qolmasdi. Masalan, oldingi paytda 2.5 ming aholiga bitta terapevt yoki bo'lmasa 800 ta aholiga bitta pediatr deb belgilanardi, hisob chiqardi, o'shanga qarab turib kadrlar tayyorlanish hech bo'lmasa bilim yurtlariga mana kirish joylariga nimalar o'rnatib tayyorlanadi, shuncha talaba kerak, shuncha domla kerak. Bizda u narsani hisob olayotgani yo'q-ku. Nimaga doktor ko'pligi yoki hamshira ko'pligi shunda? Haqiqatdan bitiruvchi juda ko'p. Ya'ni diplomi qayda qolib ketayotgan yo'q, aytolmaysiz. Kamma-kam odam bilan kichikda sohasida ishlayapti deyapman. Chidab zo'r qanoat, ishcha o'g'iga chidab.
Baya katta rahmat bizlarni programmamizda qatnashganingiz uchun, Suhrobjon. Demak, O'zbekistonda Sog'liq saqlash vazirligi kasalxonadagi ko'chalar sonini kamaytirayotgani bilan bog'liq muammolarni qurultoy eshitirishida muhokama qildik. Eshitish qatnashchilariga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston Sog'liq saqlash vazirligi mamlakat tibbiyot muassasalaridagi bemorlar uchun davlat byudjet hisobidan ta'minlanadigan 18 mingga yaqin ko'chani 2015 yilga qadar qisqartirishini ma'lum qildi. Demak, bu qisqartirishlar 12 yildan boshlab yuborilgan, anchasi qisqargan. Ayni paytda pullik koykalar, pullik xizmatlar ko'payotgani aytilmoqda. Bu endi yaxshimi, yomonmi, kelajakdagi qurultoylarga bu mavzu bo'ladi. Barchaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.